Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Matul din is-sensiela illum wasalna fis-sitt destinazzjoni tagħna noħodkom fuq vjaġġ ta' nofsija fejn ftit ħin kull ġimgħa inwaslilkom tarif interessanti dwar pajjiż partikolari. Fejn induru dawra ħafifa maċ-ċentru tal-Belt Kapitali, naraw xi postijiet interessanti u monumenti ta' interess, inħarsu lejn l-aspett kulturali tal-post u fl-aħħar u mhux l-inqas dejjem nittawlu ftit fil-kċina u naraw li ma huma dawk il-platti tipiċi tal-post. Illum se nagħmlu mawra ħelwa mhux daqstant il-bot minna, sija u nofs bil-vapur u daqs nofs sija jew inqas bl-ajruplan. Atlas illum se joħodna sa Sqallija.
Linda e Nuri son giuri Addio un poco d'amore
Sqallija, gżira fit-tarf ta' isfel tal-Italja u għal daqstant tant viċin ta' Malta. Hija wkoll waħda mill-20 reġjuni tal-Italja u l-bot minn Kalabrija 5 kilometri. Fis-sajf bħalna t-temperatura titla mhux ħażin, għal daqstant l-aħjar żmien li żżur din il-gżira huwa fir-rebbija jew il-ħarifa, meta kollox ikun għadu kwiet. U anki x-xitwa huwa żmien tajjeb biex tara lil din il-gżira minn perspettiva differenti. Il-gżira hija maqsuma f'diversi bliet. Lejn in-naħa ta' isfel insibu Agrigento, magħruf ferm għal Valle dei Templi, li huwa sit storiku dinji tal-UNESCO, u meqjus bħala il-Monument Nazzjonali tal-Italja. Insibu wkoll il-Belt Kaotika ta' Catania fejn hawnhekk għandna l-Università u ċ-Ċentru Ekonomiku. Popolari ferm għad-divertiment ta' filgħaxija u anki pass il-bogħod biex wieħed ikun jista' jżur il-Muntanja Etna, li wkoll jinsab fil-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO. Belt oħra hija l-Belt Antika Griga ta' Ġela, ċentru arkeoloġiku u riżort fil-parti ta' isfel. U xi ngħidu għall-Belt Ħelwa ta' Marsala, b'mużowijiet interessanti u popolari ferm għall-imbejjed tajbin li jiġu prodotti hawnhekk. Ma nistgħux ma nsemmux Messina li wkoll hija belt verament ħajja. Milazzo wkoll hija belt xkejkna fis-Sqallija li tintuża bħala konnessjoni għal gżejjer eolje li fihom insibu pereżempju Lipari, Panarea u Stromboli fost l-oħrajn. U nistgħu meta qed nitkellmu fuq Sqallija inħallu barra il-belt ta' Palermo, fejn hemm tant ċtara u fejn iddur. Għal naqra arkitettura barokka mill-isbaħ nistgħu nżuru mbagħad il-belt ta' Ragusa, ukoll fuq is-sit dinji tal-UNESCO. Il-belt antika bifdalijiet Griegi ta' Siracusa wkoll hija importanti u popolari maħafna, u wkoll hija fuq il-lista ta' siti storiċi, u fl-aħħar insemmu lil Trapani belt verament ħelwa b'karatteristiċi partikolari li minnha tista' tgħaddi għal Pantellerija u għal gżejjer Egadi. Fosthom Favignana u Levanzo tant popolari għal ġimil ta' baħar u xenarju li joffru. Sqallija għandha storja twila ta' dominanza barranija minn Griegi għal Rumani għal Arab Normanni u anki Aragoniżi. Bħalna wara kollox li għaddejna taħt bosta ħakmiet. Ir-riżultat għal daqstant huwa taħlita ta' kulturi, fej kulħak ma nistaw najdu liħalliet it-timbru taħħa, fid-dera, fit-toma u anki f'dak li jinstema. Il-gżira ta' Sqallija li għalkemm kbira, kull belt għandha l-kultura partikolari taħħa, batta speċjalitajiet marbuta ma' kull belt. Huma gburin u l-maġġoranza tagħhom xi ftit jew wisq konservattivi, iżda b'moħħhom miftuħ ma' turisti li jżurhom. Dawk li twildu Sqallija jitkellmu ovvjament bl-Isqalli, din il-lingwa romanza antika li hija differenti mil-lingwa Taljana. Madwar 30% tal-vokabularju Sqalli joriġina fil-fatt mill-Arbi. Ħafna Sqallin jitkellmu t-Taljan tajjeb ħafna u l-iskejjel moderni anki jgħalmu l-Ingliż. Madonna kollu meta tivvjaġġa lejn l-irħula żgħar ta' Sqallija. Issib nies l-aktar anzjani li jista' jkun li ma jkunux jistgħu jikkomunikaw bit-Taljan għalkemm ikunu jifmuh. Minkejja li t-Taljan huwa lingwa nazzjonali, madonna kollu l-Isqalli huwa attiv u mħaddem sew madwar Sqallija kollha. Tista' tisma' frażijiet bħal komu ti senti li tfisser kif qed tħossok, minflok kome stajj, kif inti? Fi Sqallija ssib ukoll numru ta' ajruporti bl-akbar wieħed li dejjem għaddej ikun ta' Fontana Rossa f'Katanja. Jintuża għal titjiri domestiċi lej bosta partijiet fl-Italja, ftit rotot internazzjonali u anki titjiriet li jkunu chartered. L-ajruport ta' Palermo huwa t-tieni wieħed b'numru ta' titjiriet domestiċi wkoll. Fi Trapani nsibu ajruport ieħor li minħabba l-introduzzjoni tal-linji tal-ajru low cost, għal daqstand dal-ajruport dejjem kull ma jmur qed isir aktar popolari. Imbagħad hemm l-ajruport il-ġdid ta' Ragusa Comiso li dalwaqt se jkun qed jopera fejn jidħlu titjiriet low cost. Insibu wkoll żewġ ajruporti oħra żgħar f'Pantelleria u anki Lampedusa. Palermo Bocca di Falco huwa l-ajruport militari. Apparti l-ajru huwa faċli ħafna wkoll li tuża it-trains anki minn belt għall-oħra, fosthom lej Ruma, Napli u anki Milan li jaqsmu l-Straits ta' Messina u jibqgħu sejrin sa Palermo u Catania. Minn Napli normalment iddum 8 sigħat u 10 sigħat minn Ruma. Ovvjament ħafna flokki trejn jażlu li jsuqu huma bil-karozza tagħhom jew waħda mikrija u hekk jesperjenza wkoll is-sewqan pjuttost kaotiku ta' Sqallija li mhux dejjem tkun avventura pjaċevoli. U dawn isuqu l-kontra tagħna. It-trekking fi Sqallija hija tkun ma jmur dejjem iżid aktar popolarità. Il-parks u r-riservi naturali huma ta' minn wieħed iżurhom, l-aktar f'siti popolari bħal Muntanji Ebrodi, il-Muntanji Madonie u l-Vulkan tal-Etna fost l-oħrajn. Il-vulkan famuż li huwa l-aktar wieħed attiv fid-dinja li jinsab bejn Messina u Katania u li twal wieħed fil-kontinent Ewropew boli ta' kważi 11,000 piet. Apparti l-vulkan interessanti wieħed iżur is-salini fi Trapani hekk kif jinġabar il-melħ li jimbagħad jiġi mitħun minn imtieħen antiki fil-mod tradizzjonali. U xi ngħidu għal San Vito Lo Capo il-belt viċin il-baħar b'xenarju bajjiet mill-isbaħ fejn anki l-arkitettura hija partikolari ħafna. Meta tkun Trapani ma tistax ma tagħtix titwila lill-belt ta' Erice li hija l-aktar belt fil-għoli ta' Sqallija hemm dawra biswar u li minnha tista' tara veduti mill-isbaħ. Fil-parti ta' isfel tal-kosta mbagħad nistgħu nżuru Mażara del Vallo popolari ferm għall-kwartier Tunezin tagħha. Hemm il-belt ta' Noto u kol belt ħelwa u popolari bl-aqwa xhieda ta' arkitettura barokka li ssib fl-Ewropa llum. U f'Messina, iva, hawnhekk wieħed jista' jammira l-akbar arloġġ astronomiku kif ukoll iżur il-Mużew Reġjonali. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll dik li meqjusa il-perla tal-Mediterran qed nirreferi għal belt ta' Taormina li wkoll hija popolari ma' turisti. Insibu t-teatru Grik fejn fl-isfond nilmħu wkoll il-Muntanja Etna, bajjiet mill-isbaħ u djar u mkejjen ħelwin b'arkitettura tipika li nsibu Sqallija. Ma' sejti storiċi dinjin hekk kif stabiliti mill-UNESCO nsemmu wkoll il-Villa Romana del Casale li hija villa Romana mibnija fl-ewwel kwart tas-seklu 4 li tinsab 3 kilometri barra l-belt ta' Pjazza Armerina. Fiha nsibu kollezzjoni fost l-akbar u l-aktar kumplessa ta' mużajk Ruman fid-dinja. Insemmu kol bliet barokki fost l-izbaħ fl-Europa fostom Caltagirone, Palazzolo Acreide u xikli fost l-oħrajn. Fil-lista immu kol il-nekropolis ta' Pantallika fejn fihem 5,000 qabar li morru l-ura mit 13 sa 17 seklu qabel Kristu. Siracusa hija fil-fatt magħrufa għall-istorja Griga, kultura, amfiteatri u arkitettura. Dawn insibuhom fix-xlokk ta' Sqallija. Agrikolus għallija minn dejjem kellha ħamrija fertili minħabba l-eruzzjonijiet tal-vulkan fil-passat u anki oħrajn li seħħu aktar riċenti. L-agrikoltura lokali hija mejjuna wkoll bil-klima tal-gżira. Il-prodotti agrikoli ewlenin huma il-qamħ iċ-ċitru, il-larinġ fosthom l-aranċa rossa, il-lumi u t-tadam fosthom pomodoro di Pachino, iż-żebbuġ, iż-żejt taż-żebbuġa, l-artichoks u l-fiko dell-Indja. Il-lews l-għenep il-pistaċċi u anki l-imbit. Hemm tkabbiru wkoll tal-baqar u n-naċ għaldaqstant il-produzzjoni tal-ġobon hija xi ħaġa straordinarja. L-aktar popolari Ragusano, il-pecorino Siċiljano. Pereżempju Ragusa hija rinomata għall-għasel fi bleo u għaċ-ċikkulata, insemmu pereżempju ċokkolato di Modica. Kif jistgħu l-isqallin ma jkollhomx kċina sublimi b'tant prodotti agrikoli naturali. Gżira fil-ponta tal-Italja hija wkoll it-tielet l-akbar produttur ta' mbejjed fl-Italja wara il-Veneto u l-Emilja-Romanja. Ir-reġjun popolari huwa dak ta' Marsala fejn għal għexieren ta' snin dejjem kompla itejjeb il-kwalità tiegħu. L-aktar imbejjed magħrufa huma n-Nero d'Avola imsemmi għall-Belt Żgħira mhux botwis minn Siracusa, magħmula mill-għeneb li jiġu mill-Belt ta' Noto li wkoll hija belt antika viċin Avola. Varjetajiet oħra nattivi huma Nello Mascalese li minnu jsir dak li jissejjaħ Etna Rosso. Imbagħad hemm l-imbejjed ta' Pantellerija bħal Moscato jew kif inhu magħruf bl-isqalli Zibibbo u dak Katarratto li jintuża għall-inbit abjad. U ma nistgħux ma nsemmux il-likers bħall-Averna li jiġi prodott f'Caltanizetta u l-limoncello li huwa xarba tipika għall-isqalli. Kultura u tradizzjoni tfisqallija u kollu ma xi ħaġa għall-qalb li sqallin. Ma nistgħux ma nsemmux pereżempju l-festa lil Sant'Agata li ssir fi Frar, li għaliha jmorru l-Belt ta' Katania mhux biss qallin minn bliet oħra u mhux biss Taljani, imma wkoll ħafna nies minn madwar id-dinja. Xejn inqas minn miljun ruħ kull sena jattendu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-qaddisa patruna fosthom anki Maltin. Sant'Agata kienet żagħżugħa fejn rieda prefett Ruman li ji bl-ebda mod ma riedet għaliex kienet ħobbis lill-Kristu. Minħabba li rrifjutatu, it-tortura fosthom tortura f'sidera. Il-purċissjoni fit-toroq ta' Katania bl-istatwa jinkludu wkoll serje ta' strutturi magħmula minn injam mastizz li juru ġbijat tal-qaddisa. Bi gruppi kantaw fil-pjazza tal-katedral, tiżjin fid-djar u anki lob tan-nar. Il-festa tal-Lews f'Agrigento, festival tal-folklor magħruf bħala Sagra del Mandorlo, fejn għalih jattendu diversi gruppi ta' sfin folk madwar id-dinja, parati b'karijiet imżejna u nies li bsin kostumi tradizzjonali. Insemmu wkoll l-importanza li l-isqallin jagħtu lill-karnival, l-aktar dak ta' Aċi Reale, Xakka, Tormina u Termini Imerese. Il-karnival li jsir 40 jum qabel ir-Randan bħalna jinkludi parata sħiħa ta' karrijiet mill-isbaħ. L-aktar wieħed popolari minn dawn li għadna kemm semmejna jsir f'Aċi Reale, fejn għalih jitilgħu saħansitra jipparteċipaw bosta Maltin dilettanti tal-karnival. xinajdu għal purċissjonijiet li jisiru tal-ġemal kbira f'postijiet bħal Trapani, Enna, Caltanizetta, Piana degli Albanesi. Il-purċissjoni bil-vari fi Trapani iddum xejn inqas minn jumejn u saħansitra tibqa' għaddejja matul il-lejl. Mil-ġimgħa wara nofsinhar sas-sibt filgħaxija hija waħda mill-aktar twal fi Sqallija kemm minn meta bdiet, jiġifieri fl-1612 u anki bħala sigħat, xejn inqas minn 16-il sija. Iżda li ħafna drabi dejjem taqbeż l-24 sija. Dawk li aħna nsejħulhom vari, fi Trapani jsejħulhom misteri, fejn hemm 20 li kollha għandhom il-fratellanza tagħhom magħmula minn nies ta' snajja tal-lokal. Pereżempju, il-vara tar-Redenturi jieħdu ħsieba il-fratellanza ta' dawk li jaħdmu fl-injam. Vara oħra jkollha bħala kuraturi lil dawk li jaħdmu biħwienet tal-ħaxix jew bejja tal-ħut. U din l-użanza tmur lura għal 17 u 18-il seklu. Ċelebrazzjoni oħra huwa l-Festival tal-Irkotta li jsir Vizzini nhar il-25 ta' April. Sagra della Ricotta, ċelebrazzjoni tal-Irkotta, li hija famuża ma' Sqallija kollha, li ddum 3 ijiem bil-qofol li jintlaħaq fil-25 ta' xar. Tormina Film Festival ukoll jifforma parti mill-kalendarju kulturali Sqalli li jibda fit-tieni ġimgħa ta' Ġunju u jsir fl-Amfiteatru f'Tormina li semmejna aktar qabel. La qed insemmu l-films ħan semmu xi wħud li huma dwar Sqallija, ambjentati fi Sqallija jew inkella fuq l-Isqallin, u jekk hawn min jaħseb li Sqallija hija għat-triloġija tal-Godfather biss. Sejjer żball. Insemmu pereżempju l-film ta' Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso. Divorzio all'italiana ta' Pietro Germi, il Gattopardo u il Postino, l'Avventura ta' Antonioni u l'Uomo delle Stelle u kol ta' Tornatore, kif ukoll la Terra Trema ta' Luchino Visconti u Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi biex inkunu semmejna xi wħud. Mill-film snaddu biex insemmu xi ħaġa wkoll dwar il-mużika tradizzjonali Sqalla li għandha konnessjonijiet storiċi mal-kulturi antiki tal-Greċja u anki Spanja b'influwenzi Arbin. Sqallija nsibu diversi strumenti tradizzjonali fosthom dik li tissejjaħ ċara medda speċi ta' backpipe kif ukoll il-friskaletto li huwa speċi ta' flaut. Il-maranzanu wkoll huwa strument li jmur lura għall-bidu tas-seklu 19 u assoċjat ferm mal-mużika Sqalla. Imbagħad insibu l-organetto u l-accordion, fil-perkussjoni hemm it-nabar u anki drums.
Camerina reggiti al ventu e fatti l'uviolo cantu cantu in nomu di lu santu sacramentu Pace figlie lu Spirito Santo lu pace figlie lu Spirito Santo
Ma jistax jonqos li ma nittawlux ukoll fil-kxina Sqalla, ċina bi platti tipiċi mill-aqwa b'tomiet li ħallulek palat mill-ifjen. Ikxina tasqalija fil-fatt hija taħlita ta' kulturi li kienu waslu f'din il-parti tal-Italja f'dawn iż-żewġ millenji. Għalkemm hemm affarijiet li huma komuni mal-kċina Taljana li kelsqalli għandu influenzi Griegi, Spanjoli, Franċiżi u anki Arbin. Il-koks qalli Mitekus li twilet fis-seklu 5 qabel Kristu jingħad li wassal il-kċina sqalla fil-Greċja u l-ktieb tiegħu kien l-ewwel wieħed fil-Greċja. Għaldaqstant huwa l-ewwel ktieb magħruf tal-li kelli għandna. L-użu ta' zokkor, ċitru, bettieħ u ross, żafran, żbib, noċe muskata, tewm u trab tal-kannella fost oħrajn huma sinjal ta' influwenzi Arab li seħħew bejn l-10 u l-11 seklu. Il-gżira tuża ħaxix fresk bħal brunġilu b'żar ikkulurit kif ukoll ħut, l-aktar fl-inħawi ta' Trapani fejn dan jiġi mħallat mal-kuskus. Bħala l-ewwel platt li sqallin jibdew b'xi antipasto li jinkludi l-kapunata u speċi ta' torta magħmula mill-patata u l-ġobon. Sopo pembosta, fostom dik tal-fażola, u xi ngħidu għal xi plattaġin fostom l-ispaghetti ajriċċi, birrizzi u briħa ta' baħar żur minn hemm. U laġin bis-sardin, jew anki xi platt tal-la norma li huwa speċjalità tal-belt ta' Katania. U l-manikotti, dawn il-kannelloni, u kollu huma platt popolari.
Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore.
Alla notte no,
parli sempre soltanto delle cose importanti.
Alla notte no,
e ti perdi la stima se non trovi la rima.
Alla notte no,
ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso.
Al deserta li sqallin tela bilomx. Fostom il-frutta martorana, il-kannolo siċiljano u l-famuża kassata siċiljana mamula b'naqra rkotta tajba u biċċitta ċikkulata jew konfettura. Popolari ferm il-frott mamul mill-marzipan li ja fil-bidu tiegħu għall-kunvent ta' Eloise ta' Martorana lura fis-seklu 14. Fis-17 u 18 seklu Bosta Monasteri fis-Qallija ipproduċew ħlewwiet u għaġina tal-ħelu. Ħafna drabi b'temi konnessi mas-sessualità u l-fertilità. L-unika kunvent li fadal li jżomm din it-tradizzjoni huwa il-Monasteru tal-Verġni ta' Palermo li jagħmel kejkijiet forma ta' iżdra għad unur Sant'Agata, il-patruna tal-isqallin. Il-granita u s-sorbe wkoll huma popolari wara xi jikla, l-aktar dawk magħmula mill-lumi. L-ikelek imsejjaħ ta' triq, l-street food, jittiekel fi kwantitajiet kbar. Mod speċjali l-aranċini magħmula mir-ross u moqlija fiż-żejt, il-kartoċċate u anki iċ-ċipolline.
Quatta quatta mazza canne shaving gum
Aumma umma
Numma piccia si caffetta casino se vero fum
Aumma umma
U ekk il-lum warna mawra sas għallija fejdorna diversi bliet li jiffurmaw din il-parti ta' isfel tal-Italja. Rajna postijiet ta' interess li huma fil-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO. Ħarisna li tradizzjonijiet u festi u fl-aħħar laqna billi żorna ftit ukoll l-kċina sqalla u dak li għandax toffri. Atlas il-vjaġġ li jmiss ikompli l-ġimgħa d-dieħla dejjem b'destinazzjonijiet mill-aktar interessanti. Kunu magħna! Għadkom kem smajtu. Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sulejn Buħaġar. Program għal Campus FM.